O'zbekiston o'tgan hafta davomida.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. Abdulaziz Komilov O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi moliyaviy bitimni imzoladi. Odnoklassnikidagi tanishuv tufayli 20 yashar Jonibek 7 yilga qamaldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Federico Mogherini bilan uchrashdi. Komilov Belgiya Tashqi ishlar vaziri bilan muloqot o'tkazdi. Sankt-Peterburgda O'zbekiston bosh konsulligi ochiladi. Toshkent shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlari kengashi yig'ilishi o'tkaziladi. O'zbekistonlik harbiylar Xitoyda bo'lib o'tadigan Army 2017 xalqaro armiya o'yinlarida ishtirok etishadi. O'zbekiston va Belarusiyaning xavfsizlik sohasidagi hamkorliklari kengaymoqda. Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatidagi qator amaldorlarni ishdan bo'shatdi. Xitoyliklar Andijon shahrida sement zavodini qurishadi. O'zbekiston prezidentining Toshkent viloyatini yanada rivojlantirish bo'yicha qarori e'lon qilindi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning 17-iyul kuni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Bryussel shahriga tashrif buyurgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi komissiyasining xalqaro hamkorlik va rivojlanish bo'yicha bosh direktorati rahbari Stefano Manservisi va Yevropa Tashqi faoliyat xizmatining bosh kotibi Helga Schmidtlar bilan uchrashdi. Muzokaralar yakuniga ko'ra, Abdulaziz Komilov va Stefano Manservisi bog'dorchilikni rivojlantirish loyihasini amalga oshirish to'g'risidagi O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi moliyaviy bitimni imzolashdi. Imzolangan kundan boshlab kuchga kiruvchi hujjat O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi ilmiy tadqiqot institutlarining moddiy texnik bazasini modernizatsiya qilish va mustahkamlash uchun Yevroittifoq tomonidan 21.5 million yevro miqdordagi grant mablag'lari ajratilishini nazarda tutadi. O'n sakkizinchi iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya Bryussel shahrida Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Yevropa Ittifoqi komissiyasi vitse-prezidenti Federico Mogherini bilan uchrashdi. Tashqi siyosat idoralari rahbarlari tomonidan o'zaro aloqalarga oid qator masalalar muhokama qilindi. Va O'zbekistonda bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo vazirlar uchrashuvida kun tartibi yuzasidan fikr almashildi. Abdulaziz Komilov Federico Mogherinini shu yilning kuzida Samarqand shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbarligida o'tkaziladigan Markaziy Osiyoda xavfsizlikni va barqarorlikni ta'minlash muammolari bo'yicha xalqaro anjumanga taklif etdi. Shuningdek, uchrashuvda xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb jihatlari ham ko'rib chiqildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-iyul kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston bosh konsulligini ochish haqidagi qarorni imzoladi. Kun.uz axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, hujjatda ta'kidlanishicha, qaror O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslari huquq hamda manfaatlarini samarali himoya qilishni ta'minlash, ularga sifatli konsullik huquqiy yordamini ko'rsatish, shuningdek O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining migratsiya oqimlarini monitoring qilish maqsadida qabul qilindi. Qarorga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hamda Sankt-Peterburg shahri ma'muriyati bilan 2 oylik muddatda O'zbekiston Respublikasining Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulligini joylashtirish, shuningdek uning faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq boshqa masalalarni hal qilish vazifasi yuklandi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston ayni damda Rossiyada 2 diplomatik vakolatxonaga ega. Birinchisi Moskvadagi elchixona, ikkinchisi esa Novosibirsk shahridagi bosh konsullik. Joriy yil 20-iyul kuni xalqaro biznes markazida O'zbekiston va Afg'oniston delegatsiyalari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralar kun tartibiga qo'yilgan asosiy masalalar savdo-iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, O'zbekiston mahsulotlarini Afg'onistonga yetkazib berishni ko'paytirish va bu tizimni yaxshilash kabi mavzular bo'ldi. Anjuman doirasida Ustrade aksionarlik jamiyati rahbariyati Afg'oniston biznes delegatsiyasi vakillari bilan muzokaralar o'tkazdi. Unda O'zbekiston mahsulotlarini qo'shni davlatga eksport qilish hajmini oshirish mavzusida fikr almashildi. O'zbekiston Tashqi savdo vazirligi huzuridagi Ustrade xalqaro tashqi savdo kompaniyasi bo'lib, kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari, dehqon va fermer xo'jaliklarining mahsulotlarini eksport qilishga ko'maklashish, shuningdek O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar uchun yangi bozorlarni topish va o'zlashtirish maqsadida tashkil etilgan. Bugungi kunda Ustrade jamiyati doimiy tartibda Afg'onistonga respublikada ishlab chiqarilgan turli xil sanoat va oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib bermoqda. Afg'oniston bozoridagi o'rnini mustahkamlash va eksport mahsulotlari yetkazib berish hajmini oshirish maqsadida Mazori Sharifda barpo etilayotgan O'zbek-Afg'on qo'shma savdo uyini tashkil etish ishlarini tezlashtirish masalalari ham uchrashuv chog'ida ko'rib chiqildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashi 2017-yilning 3-noyabr kuni O'zbekiston poytaxtida o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Toshkent shahridagi hamkorimiz Mahmula Muhammadkarim qizi xabar beradi. Marhamat.
Toshkentda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlari kengashi yig'ilishi o'tkaziladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashi 2017-yilning 3-noyabr kuni O'zbekiston poytaxtida o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Minskda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi vakillari o'rtasida o'tkazilgan yig'ilish yakunida ma'lum qilingan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlari kengashi hukumatlarining iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi hamkorligini muvofiqlashtiradi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlari yig'ilishi yiliga 2 marta o'tkaziladi. Navbatdagi yig'ilish a'zo davlatlardan biri tashabbusi bilan chaqirilishi mumkin. Oxirgi yig'ilish shu yil mayida Rossiyaning Qozon shahrida o'tkazilgandi. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahrida shu yil 7 aprelda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi ishlar vazirlari kengashi majlisi bo'lib o'tgandi. Majlisga Rossiya tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov raislik qilgandi. Delegatsiyalar rahbarlari tashkilot faoliyati turli yo'nalishlaridagi hamkorlikning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari, xalqaro va mintaqaviy masalalarni hal etishdagi uning roli va ahamiyatini oshirishni muhokama etishgandi. tadbirda mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirish hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashilgan.
Sputnik axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga safari vaqtida huquq-tartibot organlari va hokimiyatdagi bir qator amaldorlarni ishdan bo'shatdi. Xabarda aytilishicha, To'ytepa shahrida joylashgan Toshkent viloyati hokimligi binosida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida viloyat faollari bilan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda davlat rahbari tumanlarda kommunal sohalardagi muammolar to'planib qolganiga e'tibor qaratdi. Yig'ilish yakuniga ko'ra, viloyatdagi tumanlar hokimlari, prokuratura va ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari o'z lavozimidan ozod etildi. Amaldorlar beparvoligi, mas'uliyatsizligi va ishga sovuqqonlik bilan qarashi sababli ishdan bo'shatildi. Mirziyoyev yig'ilishda ishtirok etgan amaldorlarga viloyatda yuzaga kelgan vaziyatni zudlik bilan izga solishni hamda aholi bilan ishlashda yangicha uslublarni joriy etishni topshirdi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.